қазақстан алға, біз қазақпыз. Бізге әнімен барма, сен білесің бе? Қазақтарға секірме, сені екі сөз күтеді. Қатты же! Кешке далаға шығамыз, қаңғырамыз, как всегда. Ей, қазақ, сескенбе! Бас алға, баса бер, қазақ! Ешкімнен қорықпа, сыйламайтын адамдарды сындырып таста. Тағы не айтын саған, айтат сөз көп. Қоду қадап ұста, тұра берме күтіп. Еу қазақ деген сөз, қара шаш, қара көз. Бізбен кездескен адам айтады, яй бабай, яй. Сақшы қазақтар, алға басыңдар, саспандар. Төмелесін соғыстан, ешқашаңда қашпаңдар. ГОВД, УВД деген жерлерге жоламаңдар. Біз қазақпыз, деген сөзді ұмытпаңдар.
Қазақша стиль, біз ешкімнен қорықпаймыз. Қазақша стиль.
Адамдарды қырыңдар, жойыңдар. Қазақтарды сыйламаса, лучше пусть да вылезет. Жаны тәтті болса, пусть забьется и дрожит. Мен сізге айтатын сөзім, қазақ тілді ұмытпаңдар. Орыстарын, жаргондарын көп айтпаңдар. Бірақ керек кезде айтпау, үндемей тұрма. Мен қазақпын, маған әңгімең бар ма? Тағы не айтайын саған, айтатын сөз бар. Ешкімді сен аяма, покажи свой удар. Егер аясаң оны, одан ештеңе шықпайды. Сен аяған адамдар сені аямайды. Иә, қазақтың балдары, өмір қиын болып баратыр. Біздің тамырымызда қазақ қаны ағып жатыр. Так что саспаңдар, ты ударил, ты убил. Сен қазақсың, біз қазақпыз.
Қазақша стиль, қазақша стиль. Біз ешкімнен қорықпаймыз. Қазақша стиль, біз ұрамыз, біз атамыз. Қазақша стиль, біз тек алға басамыз. Қазақ екенімізді ретіңе айтамыз. Қазақша стиль, біз ешкімнен қорықпаймыз.
Жаныппыз, біз қазақпыз, өте мықты халықпыз. Если жить не хочешь больше, бізге хабарлас. Считай, что ты уже покойник. Эй, қазақ, алға бас. Қазақша стиль деген өте жақсы зат. ДМХ, это клан, это наш отряд. Егер сен қазақ болсаң, сен бізді түсінесің. Біз қазақпыз, аш қазақпыз, оны сен білесің. Енді не айтайын сізге, айтатын сөз жоқ. Қазақтардың мінездері, как электрошок. Ал жақсы, қазақтар, біз өте үлкен халықпыз. Алға басыңдар, сен қазақсың, біз қазақпыз.
Қазақша стиль, біз ешкімнен қорқ.
By the time you see him.